Labrīt, mīļie brāļi un māsas Kristu! Šobrīd Latvijas Kristīgā radio jūs klausāties programmu Adventistu Vispasaules radio un ar jums sasveicinos es, Deivis Cirvelis. Šodien pie mums viesojas Daumans Liepiņš, Marijas Kanālsa starptautiskā pianista konkursa Barcelonā uzvarētājs, kurš viesojās mūsu radio studijā tieši pirms gada. Kā viņam veicies pa šo laiku un kas ir jauns viņa kā mūziķa un kristieša dzīvē, to sarunā ar Daumantu centīsies uzzināt Vineta Krauliņa. Lai svētīga klausīšanās!
Skatos debesīs un zvaigznē jau rakstā
Tava roku es visu redzu
Ielejā vizziļākā un ezara krastā
Tava roku es visu redzu
Redzu roku šo
Raugoties visapkār
Viņa balts man skā
Vēja šalkoņā Sava mīlestība tev smaigi pieskārās.
Kur vienēju
es viņu blakus jūtu.
Viņa rokas
nes, viņa balsos gan zinu pieskārās man Dievs.
Nu, kori klausoties, Un šalcušas lapas
Tava balsies visu dzirdu
Pērku un dārdos negaisā Un saulenas takas
Tava balsies visu dzirdu
Redzu roku šo
Raugoties visapkār
Viņa balts man skā
Vēja šalkoņām Sava Stībā tev smaigi pieskārās
Kur vienēju
es viņu blakus jūtu
Viņa rokas
es viņa balsos gan ziru pieskārās man dienā
Saltas ziemas augstumā un sniegs pats ludējā
Tās man pieskārās mīlestībā
Redzu roku šo
Raugoties visapkārt
Viņa balts man skā
Vēja šalkoņām Sava mīlestībā Tev smaigi pieskārā
Kur vienēju es viņu blakus jūtu
Viņa rokas
nes, viņa balsos gan zinu pieskārās man
Labrīt, mīļie radio klausītāji, šajā sabata rītā. Šajā dienā ar mani studijā ir Daumants Liepiņš, mūziķis un mūsu brālis, un es tā palūkojos atpakaļ un nokonstēju, ka viņš tieši jau pagājušā gada augustā, tātad tieši pirms gada ir viesojies mūsu studijā, bet es ar prieku viņu atkal vēlos jums stādīt priekšā un tādēļ labrīt, Daumant.
Labrīt.
Daumant, tu koncertē dažādās valstīs, dažādās zemēs. Un kādās valstīs, kur tu esi koncertējis šī pagājušā gada laikā, un kas tev ir sniedzis vislielāko gandarījumu, ja tāds ir bijis?
Tagad jāsāk domāt, ir tā, patiņot apakaļ to vienu gadu, nu ir bijušas diezgan daudz dažādas valstis, jā, un tā skaitā visvairāk ir bijis Spānijā, Itālijā, Zviedrijā, kuras tā kā vislielāko daļu laiku pavadīja, ir bijuši arī vairāk koncerti tepat Latvijā. Tāpat arī nesen bija koncerts Dānijā. Varbūt es kaut ko aizmirsu arī, bet jā, vispilgtāk ir palikuši atmiņā pāris koncerti, kas bija Itālijā. Un īpaši viens koncerts Itālijā, kur varēja izjust šo īpašo saikni ar publiku. Un kad es saku īpašo saikni, tas man nozīmē, ka mūzika ir varējusi izpildīt tās augstāko uzdevumu, kas, ko es ar mūziku cenšos vienmēr vēstīt. Un tas ir cilvēkus iedvesmot un vest tuvāk aizdomājoties par augstākām vērtībām nekā viņi paši. Šīs vērtības iekļauj, protams, manu ticību, ticību dievam, kas ir ietērpta šajā klasiskās mūzikas žanrā, kas pats par sevi vien jau ir tāda vērtība, kur lielākā daļa komponisti ir paši bijuši ticīgi cilvēki un ir iekodējuši kaut kādā ziņā šajā mūzikā savu pasaules uzskatu, savu ticību un vēsts nodošanu šādā veidā caur mūziku, tas ir, es uzskatu, tas ir mans dzīves uzdevums, un arī tad, kad tas ir izdevies vislabāk izdarīt, tad tās arī ir tās veiksmīgākās uzstāšanās, kuras ir bijušas arī iepriekšējā gada laikā.
Paldies, vai tu domā, ka itāļu skatītāji bija vairāk muzikāli sagatavoti, vai viņi bija tādi emocionālāki par tiem, kas ir citās valstīs?
Itālija jau vispār ir tāda kultūras valsts, tur ir liels dziļš tas kultūras slānis, bet kā klausītāji es teiktu, lielas atšķirības starp dažādām publikām dažādās valstīs es neesmu novērojis tādas tik lielas, kā piemēram pastaigājoties pa ielu un pamanot, kāda ir tajā valstī valdošā atmosfēra vai kā. Koncertos to tik daudz nevar just. Ko var koncertos just, ir tieši tie cilvēki, kas ir atnākuši tajā brīdī, jo katrā valstī un katrā kultūrā jau arī cilvēki ir visdažādākie. Un pārsvarā jau tā publika, kas nāk klausīties koncertus, tie tomēr kaut kādā ziņā varbūt savā starpā ir mazliet līdzīgi arī visās valstīs cilvēki, bet nu, citreiz sanāk tiešām publika, kas ir atvērtāka, kas ir gatavāka klausīties, kuri atnāk uz koncertu ar mērķi kaut ko iegūt, bagātināt savas dzīves ar kaut ko, un citreiz ir varbūt arī publika, kas atnāk uz kā uz tādu izrādi, vairāk salīdzināt varbūt, nu, es esmu klausījies šo te skaņdarbu, tur tāds un tāds un tāds pianists ir spēlējis, nu, tagad ko tad šis rādīs, jā? Nu, tas ir vairāk tāda sporta, varbūt sacensība, varbūt tāda gaisotne un tāda varbūt
tur mazliet arī tāda neusticība iekšā varētu pat būt kaut kāda daļiņa, vai ne?
Tieši tā, jā, un bieži vien, jo redzējušāk publika ir, jo varbūt biežāk var sastapties šādu attieksmi. Jā, bet arī tas nav slikti. Tas ir
vai tas tev kaut kā, jā, es tieši gribēju jautāt, vai tas tev kaut kā iespaido?
Tas liek sakoncentrēties vairāk, kad saskaries ar šādu publiku. Bet, nu, katrā reizē jau ir kādi cilvēki, kuriem var izvēlēties, kuriem spēlēs tieši šo koncertu.
Es gribētu tev jautāt, kā pandēmijas noteikumi ir ietekmējuši tevi kā mākslinieku, tavu dzīvi, un kas šajā sakarā notiek muzikālajā pasaulē?
Jā, ir atcelti ļoti daudz koncertu un festivāli vasarā, un bija plānota ļoti darbīga un aizņemta vasara. Būtu bijis jābrauc uz šķiet vēl vismaz 5-6 valstīm jau minētajām klāt. Bet, nu, viss tas tika atcelts, un visi lidojumi tā kā arī bija atcelti, bet, nu, atkal nāk vietā kaut kas cits. Trakākie mēneši, kas bija, tie jau ir garām, un tagad atsākās kultūras dzīve pamazām, un atsākās dažādi projekti, un arī Latvijā īpaši mums tagad arī ir dažādas atbalsta programmas, kas arī cenšas stimulēt kaut kādā ziņā mūziķus. Tā kā
pilnīgā bezdarbībā es sēdējis neesmu, kaut arī esmu atpūties vairāk nekā citas vasaras.
To pat var redzēt bez taviem vaigiem, ka tur ir redzama atpūta un saule.
Baltijas vasara, mūsu Latvijas vasara ir, jā, tas ir kaut kas tāds, ko nevar laist garām, un tas ir jāizdzīvo uz visīstāko.
Tad es tieši tev gribētu pajautāt, cik ilgi jau tu esi Latvijā, un kā tev Latvijā ir gājis un veicies, jo tu esi arī koncertējis, tu esi saticis savu ģimeni un draugus, un kur tu esi bijis?
Jā, ir bijusi ļoti bagātīgs, ir bijis ļoti bagātīgs laiks, kā jau teicu, esmu tiešām atpūties un ne tikai fiziski, bet arī garīgi uzpildījies un bagātinājies, un man patika šo laiku, kas jau man šķiet jau tagad jau tūlīt jau iet uz beigām, patika man šo laiku izmantot tādām lietām, ko es iepriekš varbūt nebija tik daudz pievērsis uzmanību, un tās bija ļoti daudz pastaigas dabā. Kā nekad agrāk, staigāju dažādus ceļus un maršrutus, un kā nekad agrāk es pamanīju Dieva klātbūtni, katrā lapā,
Izpausmē.
Katrā stiebrā, kā tas jau viss ir zināms, bet nu piedzīvot tā kā šovasar, tos nekad nebija piedzīvojis, jā, un arī izmantoju tādu iespēju 5 dienas iet tuksnesī, tā ir tāda praksa, ko es zinu, daudzi ticību praktizējoši cilvēki pielieto, tas ir pēc Jēzus piemēra, Jēzus gan 40 dienas pavadīja tuksnesī, bet arī, nu, mēs katrs arī varam iet tādos mazos tuksnešos, ja nu 40 dienas nevaram, tad varbūt mazāk, man tās bija 5 dienas, tas nozīmē, ka atstāt, var teikt, visas tādas rūpes, nolikt nost pilnībā un atbrīvoties no telefoniem, no sarunām, var teikt, pavadīt tādā pilnīgā vientulībā. Tad tiešām tu sastopies ar īstenību, tu labāk saproti pasauli, labāk saproti Dievu, labāk izproti sevi, no kurienes tev kas rodās. Un tas bija brīnišķīgs laiks, ko es pavadīju kādā lauku īpašumā pie draugiem, bet tas bija vientulībā gan 5 dienas.
Vai tev arī kārdinātājs nāca klāt pēc šīm 5 dienām kā Jēzum?
To dienu laikā, var teikt, es izdzīvoju daudzas sajūtas, kuras es iepriekš nebiju izpratis, un varbūt netik, varbūt patīkams kaut kādas lietas no pagātnes, kas varbūt iedzen tādā mazdūšībā, un katram jau mums ir dzīvē arī kaut kādas traumas un kaut kādas lietas, ko mēs esam piedzīvojuši, kas veido mūs, kā mēs attīstāmies tālāk dzīvē un kā mums veidojās dzīves gājums. Vientulība arī piemetās kādā brīdī, un tad tiec iedzīts varbūt tādā mazliet mazdūšībā. Bet tas bija brīnišķīgi to visu piedzīvot un izdzīvot, ka tas, kam tu uzticies, stāv tam visam pāri un izdzīvot, var teikt, tādu, es pat to saukšu par tādu ciklu, ka tu izdzīvo, ka tu tam izeji cauri Dieva spēkā, ka tu pieredzi, ka to ir iespējams pārvarēt, un tad pēc tam, izejot tam cauri, dzīvē tu vari iet ar daudz lielāku pārliecību, zinot, ka lai vai kas man dzīvē nāks, es zināšu, kur griezties un pie kā.
Tas izklausās ļoti brīnišķīgs piedzīvojums. Es domāju, ka tu sāks stāstīt par Latvijas koncertiem, bet tu stāsti par Latvijas vienatnes dienām, un es ticu, ka tas bija vērtīgāk. Jā, un kā ar koncertiem Latvijā?
Jā, šajā laikā pirmais, kas bija, tas bija aprīlī, tāds interesants projekts tās koncertzālē, tad, kad vēl pilnīgi viss bija slēgts, un tad bija tāds internet platformā tikai klausāms koncerts, kur mēs 3 pianisti kopā sniedzām. Tas man šķiet bija viens no pirmajiem tādiem mēģinājumiem kaut kā atdzīvināt to kultūras dzīvi. Tāpat arī ir bijis CD ieraksts, albums iznāks. Es ceru šogad arī daļai ar latviešu mūziku, Imants Zemzars un arī ņem klāt Sergeja Rahmaņinova mūzika. Tas arī bija Liepājas koncertzālē. Tāpat arī esmu aizbraucis pa šo laiku uz Dāniju, bet nu, tas jau vairs nav Latvijā.
Nu labi, bet tā tad Dānijā. Tad kas notika Dānijā? Man šķiet, tas bija arī tev tāds ļoti veiksmīgs brauciens.
Jā, Dānijā tas bija arī tāds pēkšņs piedāvājums, kā jau tas tagad šajā laikā ir. Kāds cits pianists no Ķīnas nevarēja atbraukt, un tad lūk, tad pēkšņi, nu, mazliet vairāk kā nedēļas laikā, tad man bija jāsaprot tiešām, vai es esmu gatavs to braukt un aizstāt. Jā, tāda interesanta pieredze, jā, ļoti jauka vieta, cilvēku organizatori un... Tas bija tiešām veiksmīgi, ja neskaits to, ka lidostā ielidojot, gandrīz vai negribēja man laist iekšā valstī.
Ko tu tādu biji izdarījis?
Jā, Dāņi bija pieņēmuši tādu likumu, ka visiem iebraucējiem ir jāpaliek Dānijā 6 dienas. Mazāk pa 6 dienām nevar, un tā kā viņi redzēja, ka man atpakaļ ceļa biļete bija jau pēc 2 dienām, tad viņi teica, nu, kamēr mēs neredzēsim, kad nopērts jaunu biļeti pēc 6 dienām, tad mēs tev nelaidīsim iekšā, bet, nu, tas attiecās uz turistiem, un tā nu man vajadzēja zvanīt. Aģentei, un tad man vajadzēja lūgt viņai, lai viņi atsūta to līgumu, kas tiešām pierāda, ka es braucu darba darīšanās. Uz vārdu viņi tā neticēja.
Tev nebija fotogrāfijas ar flīģeli līdz.
Tagad nebija,
tu, tagad tu zinās, ka tāds tev vajag.
Un ar instrumentus arī neceļoju, vai ne? Jā.
Jā, ar instrumentu tiešām būtu grūti ceļot. Labi, vai ir iespējams kaut ko plānot uz priekšu, un kādi ir tavi tālākie plāni, varbūt plāns B šajā laikā saspringtajā?
Pagaidām es esmu ļoti izbaudījis to, ka grafiks ir mazliet brīvāks. Tagad kaut kā var teikt, tie piedāvājumi ir nākuši paši, un es neesmu tā ļoti plānojis. Zinu, kas būs koncerti plānotie, bet, nu, protams, to jau nevar paredzēt, zinot, ka var attīstīties notikumi visādi.
Tu iestājies Ženēvā maģistra programmā. Kā tev veicas ar šīm mācībām? Vai tās turpinās, vai ir kāda pauze?
Tagad nākamajā gadā es nebūšu vairs Ženēvā, es būšu Briselē. Tā mums mūziķiem ļoti mainās tās vietas, kur mēs esam, jo parādījās kāda vēl labāka iespēja par Ženēvu, un tā ir tāda institūcija, kur saucās Karalienes Elizabetes mūzikas kapela. Tā ir tāda institūcija, kur dažādu specialitāšu mūziķi, kas spēlē visdažādākos instrumentus, nāk kopā, dzīvo tur kopmītnēs, ja tā var nosaukt, katram ir tāda studija ar instrumentu, tādi nodrošināti brīnišķīgi apstākļi, tad nu visi sanāk kopā un spēlē, muzicē kopā, ansambļos, muzicē solo, bagātinās no dažādiem mentoriem, pianistu gadījumā tie ir 2 profesori, kas tur ir uz vietas un kas palīdz ar tādu vispārēju māksliniecisku un profesionālu attīstību, un tas ir kaut kas tāds brīvāks, tas nav tik akadēmiski, kā bieži vien mūzikas augstskolās tas ir. Šī programma ir tiešām tāda ļoti vērsta uz tādu māksliniecisko attīstību. Un tas ir kaut kas tāds, kas tiešām šobrīd profesionālā attīstībā ir ļoti vajadzīgs.
Vai tas nozīmē, ka tu nebūsi Zviedrijā, ka tu būsi tātad Briselē visu laiku?
Jā, nu tā ir pagaidām plānots, nu ne manā varā ir to visu nodrošināt, ka tas tā būs, bet plānots ir jānākamgad tā pamata vieta, var teikt, tā bāzes vieta būs.
Nu jā, es vienkārši domāju, vai tu ceļos no Zviedrijas uz Briseli, bet nē, tā kā vairāk, tad tu būs bāzēts Briselē. Tu man sacīji pagājušajā reizē, ka tevi raksturo 2 dimensijas, tā ir mūzika un ticība. Un kā tev iet ar šo abu lietu balansēšanu un kāda būtu tā ideālā proporcija tavā pēc tavu prāta?
Man šķiet, ka vislabākais ir izdzīvot pilnā mērā savu ticību un izdzīvot pilnā mērā to, ka tu esi mūziķis. Un man šķiet, ka tomēr varbūt... Es uzskatu, ka tas nav varbūt tāds veiksmīgs ceļš, varbūt mēģinot kaut kā saprast, tur kā tur sadalīt. Ticība jau būtībā ir visa dzīve, un es uzskatu, ka patiesa ticība ir tāda, kas ietekmē jebkuru dzīves aspektu, un ticībai vajadzētu būt 100%. Un patiesi mūziķis arī, kas grib patiesi mūzicēt arī mūzikai, nu gan drīz vai es tā varētu teikt, ir jābūt 100%. Nu, jā, nu tomēr tā ir profesija arī kaut kādā ziņā, nevar visu laiku būt tajā un ar to nodarboties, ar, protams, arī ir kaut kad jāatpūšās. Tur ticība, es domāju, noteikti, tur ir jābūt 100% un tur nevar nekādas daļas sadalīt.
Vai tev ir nācies par kaut ko cīnīties lūkšanās? Un vai tev ir kāds mīļākais Bībeles apsolījums, kas tev ir palīdzējis?
Protams, tad, kad tu sastopies ar dažādām lietām, varbūt, kas pašam sevī varbūt pat traucē, un sastopies ar savām vājībām, sastopies ar savu nespēku, ko tu saproti, ka tu cilvēks neesi visvarens, un ka tu esi tomēr pakļauts citiem cilvēkiem, un galu galā tu esi pakļauts Dievam. Un tajā brīdī tu saproti arī tās savas, varbūt, vājības un lietas, pie kurām ir jāstrādā, un citreiz, jā, kad varbūt uznāk tādi mazdūšības brīži, man, vai arī kādas neveiksmes, tad mans mīļākais Bībeles pants jau vairākus gadus ir bijis: Dieva bērniem visas lietas nāk par labu. Jo, lai vai kas dzīvē notiktu, ja tu esi Dieva bērns, ja tu sevi var saukt par Dieva bērnu, tad es tik tiešām ticu no visas sirds, ka tas nāk par labu, jo Dievs visu kontrolē.
Paldies, tas bija romiešiem 8. Kā tev ir veicies šajā gadā ar pedagoģijas darbu? Vai tu esi turpinājis asistēt savu mūzikas profesoru Zviedrijā vai kaut kur citur pedagoģijas jomā?
Jā, pēdējā gadā varbūt ne tik daudz, kā bija iepriekš. Arī esmu kādreiz Zviedrijā palīdzēju arī mūsu klasē pār studentiem, bet, nu, jāsaka, ka tā koncertēšana ir bijusi diezgan aktīva, un pedagoģijas pēdējā gadā varbūt nav bijusi tik aktuāla. Lai gan tas jau bija gandrīz vai pirms gada. Man šķiet, septembrī, jā, biju Islandē, un tur pasniedzu meistarklases viņu koncertzālē Harpa, kas ir tāda fantastiska ēka, var teikt, kas ir tāds Islandes jau nesen uzcelts, bet jau arhitektūras piemineklis. Un tur vietējie pianisti jā gribēja, lai pasniedz tur meistarklases, varbūt tas ir tāds spilgtākais no pedagoģijas brīžiem pagājušajā gadā.
Jauki, tad vai to mēs no tā varētu mest tādu tiltiņu uz to, ka tu kādreiz arī Latvijā varētu veikt pedagoga darbus?
To jau nevar paredzēt, kā lietas virzīsies. Gandrīz katrs mūziķis kaut kādā brīdī māca, nodarbojas ar pedagoģiju, bet jautājums, kad un ko un kur, tur ir ļoti daudz dažādas variācijas. Un bieži vien arī tas kaut kādā ziņā apvienojās, bet, nu, šobrīd, nu, kā tāda pamatnodarbošanās tā noteikti nebūtu.
Matei 24. Nodaļā ir uzskaitītas vairākas beigu laika pazīmes. Vai tevi tas satrauc vai iepriecina?
Es uzskatu, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem noteikti nevajadzētu baiļoties. Tas ir viens. Jo mēs zinām, kam mēs ticam. Mēs zinām, kas ir mūsu Dievs, cik spēcīgs ir mūsu Dievs, un ka Dievs, kā jau teicu, visu kontrolē, ja mēs pilnībā nododam savas dzīves viņam. Protams, pasaulē viss, kas notiek, un es pat neteiktu, ka es varbūt censtos ļoti sakot pat līdzi, jo nogursts jau mazliet arī no visiem notikumiem.
No pēdām.
No visa tā, jā, no visa tā, kas notiek. Kaut kā es uzskatu, ka tam lielākajam fokusam, un arī es to cenšos tā īstenot savā dzīvē, ir būtu jābūt, kur es pats atrodos, kāds ir mans stāvoklis attiecībās ar Dievu. Un tad jau tas viss, kas notiek apkārt, tas vairs tevi nespēja varbūt tik daudz ietekmēt vai izsist no līdzsvaru.
Matei 25. Nodaļā mums ir teikts par 5 gudrām un 5 ģeķīgām jaunavām. Un ja tie būtu jaunekļi, pie kuriem tu sevi pieskaitītu?
Nu, protams, es jau gribētu būt tas gudrais, nu, kurš gan negrib. Jā, nu, jā, šī līdzība par svēto garu, jā, nu, ar ko mēs savas dzīves piepildām. Jā, tas ir, kur mēs griežamies vajadzības brīdī, kas ir mūsu spēka avots. Ja tas ir Dievs, ja tas ir svētais gars, šī eļļa, jā, kā šajā līdzībā minēts, tad mēs tiešām varam būt droši, jo mēs esam savu dzīvi uzbūvējuši uz tādu ļoti spēcīgā pamata. Un, jā, nu, es cenšos to darīt un praktizēt savā dzīvē, un par rezultātiem jau tālāk vairs nav tik daudz manā ziņā.
Bible arī teikts ir 1. Pētera 5. Nodaļā: esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Kāda pēc tavām domām varētu būt šī aprīšanas taktika?
Es domāju, ka katrs viņu piedzīvo citādāk. Manā gadījumā es varu tāstīt par sevi, kā es to piedzīvoju. Nu, es pats sev ļoti bieži traucēju ar savām domām, nepareiziem kaut kādiem pieņēmumiem vai par sevi vai par citiem, kas varbūt traucē kaut kādā ziņā attiecībās vai traucē sasniegt tās lietas, kuras vajadzētu, vai traucē ieņemt tādu attieksmi, varbūt, kas būtu Dievam patīkama un arī līdz cilvēkiem par svētību. Katrs mēs varam ļoti lielā mērā atļaut Sātanam runāt caur mūsu domām, un es esmu to piedzīvojis, jā, kas traucē realizēt šo Dieva plānu mūsu katra dzīvēs.
Jā, paldies. Es atceros, kaut kur bija Elēnas Vaits liecībās rakstīts, ka ienaidnieks apklās ticīgos ar tumsu, un ka viņi redzēja divas grupas. Abas grupas bija apklātas ar tumsu, un tas man tā, nu, šokēja. Es domāju, kā vēlnam tiesības kaut ko tā darīt, bet, nu, ja mēs atceramies Kristus kārdināšanas, tad Kristu mēs arī visi domājam, kā vēlnam bija tiesības viņu uznest tur pašā kalna galā un rādīt visu tās pasaules zemes, vai ne? Un tad viņa raksta, ka tā viena grupa sāk steidzīgi lūgt, un eņģeļi atlidoja un to tumsu izkliedēja, un otra grupa nolaida rokas, un viņa tos cilvēkus vairs nekad neredzēja. Tev paldies par to, ka tu arī minēji šo cīņu, jo tā cilvēkiem var likties, ka, nu, tu esi tāda spoža zvaigzne, vienmēr prožektoru gaismā un saņem dažādas apbalvojumus un iegūst dažādas uzvaras, bet laikam tā ir, jā, ka tās iekšējās cīņas jau mums katram ir un tādas var nākt, un Dieva spēkā, paldies Dievam, arī iet projām no mums, tā kā paldies par to. Tad man tāds jautājums, kas tevi visvairāk satrauc pēdējā laikā?
Vai, nu, pavisam tā pirmais, kas ienāca prātā, nu, man satrauc tas, ka es tagad būšu prom no Latvijas.
Jā, tas jā, ir ļoti satraucoši.
Jā, nu, ne, tādā ziņā, jā, ka šis laiks ir bijis tāds ļoti piepildīts. Jā, bet, nu, tagad būs jāpārceļās, nu, var teikt, tā pielāgoties tam, kas tur būs, tas nav vienkārši, tas arī prasa kaut kādā ziņā tādus fiziskus un garīgus spēkus. Tas varbūt šobrīd ir tāds aktuālākais.
Nu jā, protams, tas prasa, vai ne, to pierašanas laiku, jo vienkārši, lai cik tu perfekts būtu vai fleksibuls, tomēr ielecot citā ātrvilcienā, ir jāpielāgojas, jā. Un tad man vēl viens tāds jautājums, kas iespējams vairāk interesēt tās jaunās meitenes, kas seko taviem koncertiem. Un tas ir tāds, kādas īpašības tu visvairāk vērtēsi sievietēm?
Vai tas jau mazliet kā žurnāla privātās dzīves jautājums, jā. Jā, nu, to jau ir tā, es neesmu tādu sarakstu sastādījis pat savā galvā. Viena šī īpašība droši vien būtu tāda, kas man vienmēr ļoti iespaido, redzot jebkurā cilvēkā, tas ir tāds paties sirds siltums, varētu teikt, jā. Kas varbūt nav nemaz tik bieži sastopams. Un sirds siltums un sirds skaidrība.
Paldies tev, Mant. Paldies, ka tu atnāci uz studiju. Paldies par jaukajiem brīžiem, ko tu sniedz saviem klausītājiem Latvijā. Un tiešām novēlai Dieva mūžīgās rokas ir vienmēr izstieptas debesīs pār tevi, un lai nolīst bagātīgs svētā gara lietas.
Paldies!
Paldies, saku mūsu studijas viesim Daumantam Liepiņam un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Atgādinu, ka nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt sestdien pulksten 8:00 no rīta, taču raidījuma atkārtojumi ir dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Mūsu mājaslapā adventist.lv jūs varat pievienoties mūsu dievkalpojumiem, kuri norisinās katru sestdienu pulksten 10:00 no rīta. Tas arī šoreiz viss, lai svētīgi jums turpmākā diena!